Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Rakitić.
Dobar dan, ovo su Vesti dana. Migrantska kriza, bezbednosna situacija na Zapadnom Balkanu i evropski put Srbije, glavne teme razgovora političkog direktora Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andrasa Mihajlisa i srpskih zvaničnika. Eventualno lančano zatvaranje granica za migrante na gornjem toku zapadno-balkanske rute stvorilo bi opasnu situaciju za Srbiju i čitav region, poručio Sofi Ivica Dačić. Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost ne odustaju od sutrašnjeg štrajka upozorenja.
I prošli put smo dobili tekst u kome je stajalo minuli rad u skladu sa zakonom o radu, pa nije usvojeno. Ko to nama garantuje da će se postupiti po onome što je napisano?
Izborna trka u Sjedinjenim američkim državama, republikanac Ted Cruz ispred Donalda Trumpa, demokrate izjednačene. Po zastupljenosti žena u odlučivanju, Srbija među 10 najbolje pozicioniranih članica Evropske unije.
Koji su to oblasti gde moramo da radimo više? To je sigurno oblast zapošljavanja i novca, gde su žene i manje zaposlene, a i naravno mnogo manje novca primaju za isti posao koji rade.
Počinje evropsko prvenstvo u futsalu, na startu Srbija-Slovenija. U Beogradu 16 stepeni, Novom Sadu 15, Nišu 17. Sutra, tokom dana suvo i toplo, uveče na oblačenje s kišom. Temperatura do 20 stepeni. Srbija se na evropskom putu oslanja na podršku Nemačke, izjavio premijer Aleksandar Vučić u razgovoru sa političkim direktorom Ministarstva spoljnih poslova Nemačke Andreasom Mihajlisom i istakao da su evropske integracije strateški cilj Srbije.
Vučić je zahvalio nemačkim privrednicima koji ulažu u Srbiji, čime je Nemačka postala ne samo jedan od najvećih investitora, već i jedan od najvećih poslodavaca u Srbiji. Nemački diplomata je rekao da su stabilnost na Balkanu i evropski put Srbije veoma važne teme i da Nemačka želi transparentno političko rešenje za migrantsku krizu koje neće negativno uticati na zemlje koje migranti koriste kao tranzitne na putu ka zapadnoj Evropi. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović i Andreas Mihajlis ocenili su da je pred Srbijom dinamična godina po pitanju evropskih integracija i reformskog procesa.
Sindikati ne odustaju od jednočasovnog štrajka upozorenja koji su najavili za sutra, iako je većina njihovih primetbi ušla u najnoviju verziju teksta zakona o platama u javnom sektoru. Od vlade traže garancije da će baš ta verzija zakona biti na glasanju u skupštinskoj proceduri. Sve bi moglo da bude jasnije već u subotu za kada je zakazan sastanak sindikata sa premijerom Vučićem. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Najnovija verzija zakona o platama u javnom sektoru uglavnom je usaglašena sa zahtevima sindikata, ali su, kako zameraju sindikati, izostale garancije da će baš taj tekst biti na glasanju u Skupštini Srbije. Na putu do tog cilja ne odustaju od štrajka upozorenja, koji se održava sutra od 11 do 12 časova, kaže predsednik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Zoran Savić.
I prošli put smo dobili tekst u kome je stajalo minuli rad u skladu sa zakonom o radu, pa nije usvojeno. Ko to nama garantuje da će se postupiti po onome što je napisano? Mi smo uputili pismo premijeru, dobili smo odgovor, sastanak sa premijerom je zakazan u subotu. Ukoliko budemo zadovoljni razgovorima sa premijerom, mi smo spremni da od subote odustanemo od daljih aktivnosti sindikata.
Prema rečima predsednika Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite Nezavisnost Zorana Ilića, sporni zakon o platama samo je kap u moru izazova koji tek čekaju zaposlene u javnom sektoru u Srbiji.
Hoćemo da vidimo nacrte posebnih zakona koji definišu rad službenika i nameštenika i na drugu stranu nas u javnim službama zdravstva, prosvete. Hoćemo da vidimo koeficijente, na koji način bi se napredovalo, da izbegnemo sve ono što se je dešavalo unazad 7 godina i čime naše kolege iz pravosuđa koji su imali već platne razrede nisu bili zadovoljni.
Ako vlada sa sindikatima za vikend zvanično usaglasi tekst zakona o platama u javnom sektoru, taj propis će verovatno po hitnom postupku ići u skupštinsku proceduru. Od brzine usvajanja tog zakona zavisi i brzina povlačenja sredstava namenjenih za reformu javnog sektora koje je vlada ugovorila sa Svetskom bankom.
Sporost u reformi javnih preduzeća stručnjaci navode kao glavni razlog rasta javnog duga Srbije, koji je, da podsjetimo, na kraju 2015. iznosio 24,8 milijardi evra, što je 75,5% bruto domaćeg proizvoda. Rast javnog duga za 2 milijarde evra u prošloj godini ne iznenađuje domaće ekonomiste. Istovremeno iz vlade poručuju da bi javni dug trebalo da počne da pada od sledeće godine. Nataša Ćimović.
Krediti koje su javna preduzeća uzimala, za njih država garantovala, ulaze u javni dug. Objašnjava ekonomista Saša Ranđelović zašto je došlo do povećanja. Deficit u budžetu takođe utiče na putanju javnog duga, ali tu ima pomaka jer je smanjen, kaže Ranđelović.
U 2015. godini je ovaj prvi generator delimično stavljen pod kontrolu, jer je budžetski deficit iznosi oko 3,7% bruto domaćeg proizvoda, što je za gotovo 3% poena bruto domaćeg proizvoda manje nego 2014. godini, ali ostaje ovo drugo pitanje, dakle pitanje reforme javnih i državnih preduzeća, njihovo poslovno i finansijsko restrukturiranje koje bi ih učinilo održivim i koje bi smanjilo rizik nastanka takvih plaćanja iz budžeta u narednom periodu.
Profesor Jovan Zubović sa Beogradske bankarske akademije smatra da bi rast javnog duga bio zaustavljen da je prodat Telekom, ali nije.
Povećanje javnog duga koje je objavljeno u iznosu od 2 milijarde evra tokom 2015. godine je praktično direktna posljedica obustavljanja prodaje Telekoma, gde je bilo predviđeno da se otprilike iznos koji bi mogao odgovarati ovom iznosu obezbedi. Tako da ne bih sa prevelikom zabrinutošću sada ulazio u to, mnogo se više možemo brinuti o tome što je planirano za 2016. godinu i tek trebamo da vidimo projekcije koje bi nam mogle ukazati neke dugoročnije trendove.
Međutim, te dugoročnije trendove nezahvalno je, kaže profesor, prognozirati u izbornoj godini. Javni dug je na kraju prošle godine iznosio skoro 25 milijardi evra, što je 75,5% bruto domaćeg proizvoda.
Još jedan od problema sa kojima se suočavaju i država i javna preduzeća je višedecenijsko odlaganje popisa imovine. Na pitanje ko je vlasnik, a ko samo raspolaže zemljištem, zgradama i drugim vrednim nepokretnostima, odgovor bi trebalo da dobijemo u oktobru ove godine. Javnim preduzećima je međutim upravo istekao rok da dostave popis imovine koju poseduju ili koriste, a zakon kaže da će nepokretnosti koje ne uknjiže na sebe do jeseni postati javna svojina. Priču ima Milica Ilak.
Da bi mogla da knjiže nekretnine, javna preduzeća prvo treba pravilno da popišu imovinu. Ako je suditi prema podacima državne revizorske institucije, moraće još da se potrude oko toga. Glavni revizor Radoslav Sretenović za naše radio kaže da je od 30 javnih preduzeća koje su kontrolisali prošle godine, svako peto uspelo da pogreši.
Prema podacima koje državna revizorska institucija sada posjeduje, a na osnovu izvršenih revizija, finansijskih izveštaja javnih preduzeća, nije izvršen popis kod 6 javnih preduzeća za iznos od 1,2 milijarde dinara.
Tih 1,2 milijarde dinara kap je u moru prema potencijalnoj vrednosti imovine, a posebno nepokretnosti koje posjeduje ili koristi svih 730 javnih preduzeća u Srbiji. Zato Milan Glišić sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu upozorava da je popis ključan ukoliko javno preduzeće želi da upravlja imovinom kako zakon propisuje, odnosno kao dobar domaćin.
Ako se imovina ne popiše na pravi način i ako se ne evidentira sva imovina preduzeća, postoji rizik da će se njom upravljati nedovoljno efikasno, a to će onda uticati na profitabilnost javnih preduzeća i uopšte na to kako ona pružaju usluge građanstvu.
U oktobru ističe rok za upis prava svojine na nepokretnostima koje koriste javna preduzeća, a ako propuste da taj zadatak završe na vreme, na zgradama ili zemljištu koje su do sada koristila, uspostaviće se javna svojina. Konsultant Mahmud Bušatlija, međutim, smatra da je i pojam javne svojine nedorečen i da opet stvara zabunu oko toga šta pripada državi, pokrajinama ili lokalnim samoupravama.
Mi bi morali prvo razmišljati o tome da uredimo ustav, da taj ustav bude dobro definisan u oblasti imovine i raspolaganja, odnosno upravljanja državnom imovinom. Dok to ne sredimo, svi ostali zakoni su apsurdni jer će uvijek podlijegati, da kažemo, mogućnosti intervencije kroz zaštitu ustavnih prava.
Republička direkcija za imovinu se inače priprema da tokom februara pusti u rad registar nepokretnosti u javnoj svojini. Kada registar proradi, javna preduzeća moći će i sama elektronskim putem da unose podatke o nepokretnostima u javnoj svojini koje koriste.
Ovo su novosti dana.
Kako piše Jutarnji list, hrvatski državni vrh odlučio je da odloži više puta najavljivanu posetu predsjednika Srbije Tomislava Nikolića Zagrebu, gdje je trebalo da se sretne s predsjednicom Kolindom Grabar-Kitarović. Glavni razlog, kako navodi list, pozivajući se na diplomatske izvore, je zahtjev upućen papi Franji da zaustavi proces kanonizacije Alojzija Stepinca.
Informacija koju je preneo Jutarnji list je medijski spin, jer poseta nije ni ugovorena, kažu za politiku izvori bliski kabinetu srpskog predsjednika. Politika također prenosi da inicijativa da Tomislav Nikolić poseti Zagreb potekla od hrvatske predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović na samitu Brdo-Brioni, koji je održan krajem novembra prošle godine u Zagrebu, odnosno 2,5 mjeseca posle Nikolićeve posete Vatikanu. U nastavku emisije Izbjeglička kriza.
Od početka godine kroz Srbiju je prošlo oko 60.000 migranata, što je oko 2.000 dnevno. Sirijski fond, osnovan za pomoć sirijskim izbjeglicama i okolnim zemljama koje ih primaju, poput Libana, Turske, Jordana i Iraka, bit će korišćen i za pomoć migrantima u Makedoniji i Srbiji kako bi ostali tamo, izjavio je neimenovani evropski funkcioner, a objavljeno je na sajtu Euraktiv. U Grčkoj, u blizini granice sa Makedonijom, stoji oko 80 autobusa sa izbjeglicama zbog protesta sa obe strane granice, objavili su grčki mediji. Izbjeglički kamp na samoj granici za oko 700 ljudi već je pun.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je u Sofiji da bi eventualno lančano zatvaranje granica za migrante na gornjem toku zapadno-balkanske rute stvorilo opasnu situaciju za Srbiju i čitav region.
On je na sastanku ministara spoljnih poslova procesa saradnje u jugoistočnoj Europi ponovio da Srbija ne može da dozvoli da se pretvori u sabirni centar, niti može da primi migrante koji su prešli preko njene teritorije, a nisu dobili azil u Evropskoj uniji.
Nemačka kancelarka Angela Merkel je pod sve većim pritiskom da smanji broj migranata koji stižu u Nemačku, rekao je ministar financija Wolfgang Schäuble. Prema njegovim riječima, 6 nedjelja pred regionalne izbore u 3 savezne pokrajine, birači sve više sumnjaju da država može da se izbori sa izbjegličkom krizom. Sagovornici naše emisije Talasanje smatraju da se kancelarka Merkel suočava sa najvećim izazovima od svog dolaska na tu poziciju. Detaljnije od Nikole Denčića.
Migrantska kriza je pokrenula niz važnih pitanja na političkoj sceni Evrope, a naročito u Nemačkoj, koju najveći broj ljudi koji dolaze sa Bliskog istoka i severa Afrike vidi kao svoje konačno odredište. Generalni sekretar Foruma Nemačka Srbija Jelena Volić kaže da je neuspeh u otklanjanju posljedica velikog migrantskog talasa doveo do jačanja ekstremnih ideja i pokreta.
Nije prvi put da se u Nemačkoj javljaju ekstremi i na levoj i na desnoj strani. Oni doista su nešto što nemačku političku elitu uvek brine. I zbog toga su reakcije na takve fenomene žestoke i ponekad panične. Kada se desnica rodi u Nemačkoj ili kada se ekstrem rodi u Nemačkoj, on je posebno opasan.
Spoljnopolitički komentator Miroslav Stojanović smatra da izbjeglička kriza ne utiče samo na Nemačku, već da je dovela u pitanje osnovne postulate na kojima počiva Evropska unija.
Jedan od velikih problema Angele Merkel je upravo zbog u tome što ne može da utiče na partnere u Evropskoj uniji na način na kakav je recimo u vreme financijske i dužničke krize, kad su je potpuno slijedili. Ovog puta su gotovo svi protiv nje i ona ostaje veoma usamljena u tome. Veoma usamljena biva i sve usamljenije u sopstvenoj zemlji. Problem je za nju samu u tome što je ona na neki način htjela taj ogroman politički zalogaj da prihvati kao jednu od onih tema koje mogu da je lansiraju u istoriju.
Naši sagovornici se slažu u oceni da će Angela Merkel, uprkos brojnim izazovima, uspjeti da ostane na vlasti. To pokazuje i njena izjava da bi po završetku sukoba izbjeglice trebalo da se vrate u svoje zemlje, što je, prema analitičarima, pokušaj kancelarke da smanji pritisak javnog mnijenja zbog parlamentarnih izbora sljedeće godine.
Angela Merkel je zatražila od ruskog predsjednika Vladimira Putina da upotrebi svoj utjecaj radi daljeg obezbeđivanja prekida vatre na istoku Ukrajine. Ona je zatražila i pružanje garancije posmatračima OEBS-a da imaju slobodan pristup konfliktnim područjima, izjavio je njen portparol Stefan Seibert. Prema njegovim riječima, do telefonskog razgovora došlo je na Putinov zahtjev.
Predsjednik Europskog savjeta Donald Tusk predstavio je javnosti ključne predloge reformi koje bi trebalo da obezbede ostanak Britanije u Europskoj uniji, uključujući opciju da ta zemlja na 4 godine ukine isplatu socijalne pomoći migrantima, kao i zaštitne mere za države koje nisu članice eurozone. Britanski premijer David Cameron, koji želi da bude postignut dogovor zvaničnog Londona i Brisela kako bi već u junu mogao da održi planirani referendum o članstvu Britanije u uniji, izjavio je da Tuskovi predlozi pokazuju stvarni napredak napredak, ali da ima još posla.
U Sjedinjenim Američkim Državama zvanično je počela trka za predsjedničke kandidate na izborima krajem godine. Ted Cruz, senator iz Teksasa, pobedio je na prvim unutarpartijskim izborima republikanaca u američkoj državi Iowa i nadječao milijardera Donalda Trumpa i senatora iz Floride Marka Rubija. Među demokratama, bivša prva dama i državna sekretarka Hillary Clinton i levičar Bernie Sanders bili su u veoma tesnoj trci za nominacije demokratske stranke, u kojoj je na kraju prevagu ipak odnela bivša državna sekretarka. Tanja Gajović.
Na prvom glasanju u trci za Belu kuću republikanci u Ajovi, poljoprivrednoj državi američkog srednjeg zapada, podržali su ultrakonzervativnog Cruza, senatora iz Teksasa, dok je Donald Trump završio na drugom mestu. Reč je o pobedi nad pobedama za hrabre konzervativce, rekao je Cruz, za koga je glasalo nepunih 30% pristalica republikanske stranke.
Iowa je poslala jasnu poruku. Ona glasi da republikanskog kandidata za predsjednika Sjedinjenih Država neće birati mediji, a neće ga birati ni establishment u Washingtonu.
U demokratskom taboru bivša prva dama Hillary Clinton pobedila je u veoma tesnoj trci Bernija Sandersa.
I know what we are capable of doing. Znam šta sve mi možemo. Možemo da stvorimo mnogo više dobro plaćenih radnih mesta. Možemo da završimo posao koji je započet, da svaki građanin Amerike ima zdravstveno osiguranje. Možemo da se izborimo sa klimatskim promenama i postanemo super sila čiste energije 21. veka.
Sanders, koji sebe opisuje kao demokratskog socijalistu, kaže da američka demokratija mora da okrene novi list.
But Iowa has begun tonight.
U Ajovi je počela politička revolucija, a to je kada omladina, radni narod, ali i penzioneri jasno i glasno kažu šta je dosta, dosta je.
Američki analitičari predviđali su da će visoka izlaznost u Ajovi koristiti političarima koji pripadaju Vašingtonskom političkom krugu i koji su do sada bili nadmoćni u predizbornoj trci, što se pokazalo tačnim.
Širenje virusa Zika ne jenjava. Lekari Svetske zdravstvene organizacije upozoravaju da Afrika treba da se pripremi za moguću epidemiju virusa kojim su zaražene desetine hiljada ljudi u Južnoj Americi i Meksiku. Svetska zdravstvena organizacija ocenjuje da je zbog toga neophodan hitan i jedinstven odgovor. Iako jedna farmaceutska kompanija u Francuskoj najavljuje i vakcinu protiv tog virusa, stručnjaci upozoravaju da Evropa nije ugrožena. Marina Bajić.
Zaraza se ne prenosi sa čoveka na čoveka, već samo ubodom. Zbog toga Svetska zdravstvena organizacija ne preporučuje zabranu putovanja u zemlje Južne Amerike, niti promet robe, već dezinfekciju aviona i aerodroma i upoznavanje putnika, kao i građana, sa rizicima, kaže dr. Miljana Grbić, predstavnik Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji.
Stanovnice Srbije samo treba da se upoznaju od strane lekara o tome koji su rizici i javno zdravstvenih stručnjaka i naravno trudnice, pošto su one najugroženije, da budu upoznate ukoliko budu putovale u ove krajeve i da se redovno javljaju svom lekaru ukoliko se vraćaju iz ovih krajeva.
Procene su da bi virusom Zika u Severnoj i Južnoj Americi u narednih godinu dana moglo da se zarazi do 4 miliona ljudi. Epidemiolog Zoran Radovanović kaže da u Evropi, kao i u Srbiji, nema opasnosti od zaraze, jer virus prenose komarci karakteristični za tropska područja.
Mi nemamo Zika groznicu u Evropi, nećemo imati u bliskoj budućnosti. Što se tiče mera, država vodi računa o tome za prošivanje protiv komaraca. Sreća je što taj komarac koji kod nas može da prenese Zika groznicu je prisutan u izuzetno malom broju.
Naši građani uglavnom nisu čuli za Ziku, a oni koji jesu ne strahuju da će se pojaviti u Srbiji.
Ne mogu sada da sedim i da se bojim svega što se pojavi.
Nisam još ništa čula o tome, kad budem čula možda ću početi, ali ne plašim se.
Mislim da su to ljudi napravili, tako će i da sklone, kao i sve ostale.
Nemoguće plašiti se takve stvari danas, kada prosto ne znate šta će se desiti, ne samo sa virusom, nego inače.
Stručnjaci tvrde da trenutno lek ne postoji. Ipak, jedna francuska farmaceutska kompanija počela istraživanje za proizvodnju vakcine protiv Zika virusa.
Slušate Radio Beograd 1.
Vlada Srbije produžila je do 31. jula uredbu kojom se cena hleba Sava ograničava na 46 dinara. Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna tip 500, pekari se obavezuju da taj hleb od 500 grama mora da čini najmanje 40% njihove dnevne proizvodnje.
Ministarka poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković danas je u Vlasotincu razgovarala sa predstavnicima lokalne samouprave i poljoprivrednicima, javlja Srđan Sonić.
Za povrtare Južnog Pomoravlja odmora nema. U plastenicima se već rasađuje kupu, zelena salata za mesec dana i paradajz. Ivica Nastić iz Stajkovca kod Vlasotinca pod plastenicima ima skoro 2 hektara. Ulaganja su, kaže, velika, država subvencijama pomaže koliko može, pre svega kada je u pitanju nabavka opreme, ali veliki problem njemu i drugim proizvođačima predstavlja nekontrolisani uvoz povrća, pre svega paradajza.
Neka se desi da država uveze paradajz iz Makedonije ili iz Turske ili Albanije i onda spusti cenu našeg povrća, konkretno paradajza. Paradajz i kupus, oni imaju najveći problem.
Ministar poljoprivrede Snežana Bogosavljević-Bošković, obilazeći danas poljoprivredna gazdinstva u Stajkovcu, istakla je da je država povrtarima otvorila rusko tržište i da je to velika šansa za proizvođače koji moraju da poštuju sve fitosanitarne uslove.
S njima smo uspostavili sistem skeniranja fitosanitarnih dokumenata koje im šaljemo. Tim dokumentima mi garantujemo fitosanitarnu bezbednost naših proizvoda i u isto vreme garantujemo poreklo proizvoda.
Povrtari u Vlasotincu očekuju i pomoć lokalne samouprave, pre svega u elektrifikaciji polja, jer su iskustva grada Leskovca, koji je taj posao skoro priveo kraju prošle godine, izuzetno pozitivna zbog znatnog smanjenja troškova proizvodnje. Pomoć je obećao Zoran Todorović, predsednik opštine Vlasotince.
Već smo počeli da popisamo katastarske parcele, da vidimo koja je to površina, da vidimo da naprave udruženje, jer to mora ići preko udruženja kao što je bilo u gradu Leskovcu.
Da je potrebna bolja organizacija samih poljoprivrednika kako bi dobili značajne sredstva od države, ali i od fondova Evropske unije, saglasili su se i sami proizvođači na sastanku sa čelnim ljudima lokalne samouprave i Ministarstva poljoprivrede.
Srbija je prema indeksu rodne ravnopravnosti na zajedničkoj listi sa članicama Evropske unije na 22. mestu i na gotovo pola puta ka ostvarivanju rodne ravnopravnosti, to je saopštio Evropski institut za rodnu ravnopravnost. Na konferenciji u Beogradu je ocenjeno da su glavni izazovi za Srbiju, kao i većinu članica Unije, prevazilaženje tradicionalne podele na muška i ženska zanimanja i stvaranje radnih uslova koji su više prilagođeni porodičnom životu. Srbija je inače prva zemlja van Evropske unije koja je uvela indeks rodne ravnopravnosti, istakla ministarka Zorana Mihajlović.
Ovo je vrlo važan indikator koji treba u stvari da nam pokaže gde smo u procesu rodne ravnopravnosti, koji su to oblasti gde moramo da radimo više. Kada govorimo o Srbiji, to je sigurno oblast zapošljavanja i novca, gde su žene i manje zaposlene, a i naravno mnogo manje novca primaju za isti posao koji rade.
Kultura. Izložba Crtež kao molitva nemačkog umetnika iranskog porekla Merdada Rašidija biće otvorena večeras u galeriji Haus. Posle uspešnog učešća na 16. bijenalu naivne i marginalne umetnosti 2013. i prošlogodišnje izložbe u Jagodini, Rašidi prvi put samostalno izlaže u Beogradu. Uoči otvaranja izložbe Jovana Veljković.
Rođen 1963. godine u gradu Sariju u Mazandarskoj pokrajini na severu Irana, Merdad Rašidi još u ranoj mladosti napušta rodnu zemlju i kao 20-godišnjak nastanjuje se u Erkratu u Nemačkoj, gde živi i danas. Slikarstvom se bavi od 2006. godine, a prvi put samostalno izlaže 2013. u Dizeldorfu. Njegova dela baštine najpoznatiji svetski muzeji posvećeni takozvanim outsiderima, poput Lozane i Pariza, ističe istoričarka umetnosti Nina Krstić.
Trenutno na velikom Outsider Art sajmu u Njujorku, pored ostalih, tu su na stotine radova, naravno iz celog sveta umetnika outsidera i radovi našeg dragog gosta Merdada Rašidija.
Merdad Rašidi izražava se moćnim grafizmima, a na centralno mesto svojih radova postavlja ženu.
Moj odnos prema ženama ima veze sa istorijskom kulturnom potkom koja je u vezi sa mojom zemljom, Persijom, Iranom. Zbog toga na mojim crtežima provejava izvesna nostalgija za pozicijom pravima žena koje su danas pod određenim pritiskom.
Izložba Crtež kao molitva Merdada Rašidija u Galeriji Haus biće otvorena sutra i trajeće do 27. februara.
Sport u Skupštini Srbije. Naime, poslanici raspravljaju o predlogu zakona o sportu. Ministar Vanja Udovičić poručuje da zakon treba da unapredi čitav sistem sporta i da reguliše finansiranje. Iz parlamenta Mira Nikolić.
Svaki peti građanin Srbije je gojazan. Skoro polovina odraslih osoba ima problem sa visokim pritiskom, a samo 10% ljudi se rekreativno bavi sportom, rečeno je u današnjoj raspravi. Podaci su zabrinjavajući i treba mnogo raditi ne samo na unapređenju vrhunskog sporta, nego i na zdravlju cele nacije, ocenjuje ministar Vanja Udovičić.
Želimo da promenimo klimu, da promenimo atmosferu u društvu i da motivišemo ljude da se bave rekreacijom, da se bave sportom, da pokušamo da se borimo sa onim gorućim problemima koji tište sve nas, a ponajviše i našu omladinu.
Zakon će između ostalog regulisati visinu članarina, obavezno zdravstveno osiguranje i propisati jasnije ugovore u transferima u sportu, naročito kada je reč o maloletnim sportistima, kaže ministar. Objašnjava da će se uspostaviti projektno finansiranje u lokalnim samoupravama kako se ne bi dešavalo da 90% lokalnog budžeta za sport dobije jedan privilegovani klub. Demokratska stranka prepoznaje trud uložen u ovaj predlog i načelno ga podržava, kaže Jovan Marković. Dodaje da će u primjeni delova zakona najveći problem biti nekompetentni gradonačelnici.
Oni nisu odgovorili zahtevima svojih poslova i po nekim drugim pitanjima i oblastima, pa se tako dešava i u sportu i imate problem kako da sada i budžete i infrastrukturne projekte i sve druge poslove usmjerite u jednom dobrom pravcu jer nemate saradnike.
I poslanik socijaldemokratske stranke Marko Đurišić kaže da nije problem zakon, već da li postoji volja vlade za njegovu primjenu.
Kako možemo da računamo na razvoj školskog sporta ako ministar nadležan za prosvetu ima obavezu da otpusti nekoliko hiljada zaposlenih u prosvetu? Te dve stvari su u koliziji. Za razvoj školskog sporta potrebno je zaposliti nove profesore i nastavnike.
Poslanici su najavili amandmane koji, kako kažu, vode ka još većoj transparentnosti i depolitizaciji, jer je zajednički stav da visokim stranačkim funkcionerima nije mesto u upravama sportskih klubova.
U Beogradskoj areni počinje jubilarno 10. evropsko prvenstvo u futsalu. Na šampionatu učestvuje 12 najboljih timova starog kontinenta. Turnir će otvoriti selekcije Srbije i Slovenije. I naša ekipa će biti na licu mesta, a čitav događaj najavljuje Vlada Radičević.
Naša želja je da još jednom pokažemo koliko smo dobri domaćini, ali i da u sportskom smislu futsal reprezentacija Srbije iskoristi priliku i ostvari dobar rezultat. Šampionat Evrope je značajan događaj za Srbiju i posebno grad Beograd, ističe gradonačelnik Siniša Mali.
Za nas u Beogradu ovo mnogo znači i po pitanju promocije našeg grada nakon evropskog prvenstva u vaterpolu, još jedan izazov za nas da se pokažemo kao pravi domaćin jednog evropskog šampionata, ali s druge strane i promocija ovog sporta.
Grad Beograd omogućio je odlične uslove u Combank Areni, a direktor šampionata Evrope Zdravko Jokić nada se da će večeras na otvaranju biti oboren rekord po broju gledalaca, jer je do sinoć već prodato oko 8.000 ulaznica. On poziva ljubitelje fudbala da dođu na svečano otvaranje u 18 časova i 15 minuta.
Pozivamo gledaoce da dođu ranije da bi uživali u lepom otvaranju, ambijentu koji će biti zaista za pamćenje.
Jedan od naših aduta, fudbaler Slobodan Rajčević, očekuje da u Beogradu naša reprezentacija ostvari do sada najbolji plasman na šampionatima Evrope.
Mi smo do sada pravili uspeh, ulazili smo u četvrtfinale, 2008. godine smo bili peti u Evropi, tako da to nam je neki osnovni zacrtan cilj. Mi želimo da namestimo još taj jedan mali korak ka polufinalu i mislim da uz našu publiku i punu arenu možemo to da ostvarimo.
Svakako, ljubitelji sporta imaće priliku da u Beogradu gledaju vrhunske majstore malog fudbala. 12 evropskih reprezentacija nadmetaće se u 4 grupe za evropsku titulu do 13. februara. U prvom kolu Srbija od 18 časova i 30 minuta igra protiv Slovenije uz televizijski prenos. Titulu prvaka Evrope u Beogradu će braniti selekcija Italije.
Eko.
Apelujemo na sve građane da blagovremeno obezbede dovoljne količine vode, hrane i ostalih životnih namirnica.
Jer u vaše domove stiže mnogo brz MTS internet od neverovatnih 50 megabita u sekundi uz mesečnu naknadu od 1799 dinara i čak 5 meseci korišćenja po 1 dinar. Prijavite se besplatno na 0800 100 100 ili posetite MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Rambosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi
Eko.
Umesto zime u februaru, proleće u Srbiji. U ovom trenutku 18 stepeni u Kragujevcu, toliko je i u Nišu, u Somboru 16, u Beogradu 16, Novom Sadu 15 stepeni. Sutra temperatura do 20, uveče stiže na oblačenje i manji pad temperature. Meteorolog Nedeljko Todorović kaže za naš program da je toplo vreme u februaru zabeleženo i pre dve godine i ističe da je temperatura od 23 stepena u ovom mesecu poslednji put izmerena pre 107 godina.
Uvek se to događalo. Odmah da kažem da se topli period nastavlja bar prvih desetak dana februara. Biće samo četvrtak, to je su četvrtak, kratkoćani pad temperature, mada bi i tada temperatura ostala iznad prosečnih vrednosti. Sredinom meseca postoji verotnoća, da kažem neka polovična verotnoća, pri nekom padu temperature, kratkoćenom zahlađenju od dan, dva pored kiše, bude samo na kratko snega. Sudeći prema trenutnoj razvoju situacije, vrlo je malo verotnoća da dođe do stvaranja snežnog pokrivača. Znači, generalno, toplija varijanta februara.
I informacijom o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tonska realizacija Branislava Urošević, spiker Ivan Marinković, producent Srđan Manojlović. Ja sam Nataša Raketić, ne menjajte frekvencije. U nastavku programa Sportski žurnal. Prijetan dan.